Dhe gjuste nderuarja për sërin e rubriken e së dieles, ju kumtojmë lajmin e mirë me Don Majran Palokën e studio, vazhdojmë me komentin dhe përshkimin e ungjillit të Lukës, kësaj radhe do të vijojmë nga kreu i 11, reshti 29-32. Këtu kemi një takim të Jezusit me popullin, të cilët e popullin që kërkon shenjat mrekullueshme, shenjat e pushtetit hynor që i tejkalon realitetin, për të kënaqur etjen e tyre, dëshirën e tyre, për të bindur se Zoti është vërtet i pushtetshëm apo jo.
Po, njerëzit gjithmonë kanë kërkuar shenja që vërtetojnë autoritetin. Në një farë mënyre, shenja ishte letër njoftimi i vërtetësisë një profetin, që ose...
Po, do Marian, kur themi shenja, nënkuptojmë shenja të veçanta, të jashtëzakonshme, ne me fjalorin sotëm do të thoshim mrekulli.
Sigurisht, po, kemi të bëjmë me kërkimi e një gjesti që tregonte e përsin dhe autoritetin e njeriu që ishte përballë tyre. Jezusi kishte një pretendim shumë të madh, kishte pretendimin që fliste në emër të Zotit. Ata i thonë, mirë, atëherë nëse ti flet në emër të Zotit, nëse je biri i Zotit, na tregon, na bëj një mrekulli, një shenjë, na jep letër njoftimin tënd, le të themi. Edhe Jezusi në të vërtetë kjo ka ndodhur gjithmonë. Profetët praktikisht paraqiteshin përpara, le të kujtojmë një shembull të madh. Mojsiu shkon tek faraoni me një shkop, pastaj dim që shkopi i faraonit kthehet një gjarpër për që han gjithë gjarprinjtë e profetëve të rrem të faraonit. Edhe historia e shkrimit shenjë është mbushur plotë për plotë.
E bushme, shenjë bushme.
Shenjë bushme, me shenjat më dha që tregojnë pikrisht autoritetin edhe origjinën, përjardhin e atij që po flet në emër të Zotit. Dhe në të vërtetë Jezusi nuk e mohon dhënje një shenjë. Dhe i kujton popullit që Zoti, stili i Zotit është koherent për gjatë historisë. Është vërtet se Zoti ka dërguar njerëz dhe profet me forca, me fuqinë e shenjave të mrekullueshme, më dha, por Zoti gjithashtu ka ruajtur përgjatë gjithë historisë së shpëtimit edhe natyrën e tij si një Zot që është i mëshirshëm dhe mëshira e bën të duket në pamjet jashtme i dobët. Është një Zot që
nuk
është i ngurtë në skemat e tij, por është i gatshëm që të përshtatet gjendjeve të reja njerëzore. Dhe në të vërtetë pikrisht shembujt që ne jep Jezusi këtu janë themelore, qoftë për historinë e teologjisë së Beslidhjes së Vjetër, qoftë për përmbushjen e asaj teologjie në mënyrë përfundimtare në Krishtin, në personin e Krishtit. Jezusi thotë që nuk do t'i jepet kësaj breznie që ai e përshkruan si brezni të mrapsht. Duhet kemi parasysh se kur shkruan Ungjilli është shkruar për të gjitha breznit, dhe nuk bëhet fjalë për breznin e mbrapsht vetëm të kohës së Jezusit. Në të vërtetë, breznit njerëzore janë brezni të lënduara në integritetin e tyre. Dhe pikërisht për këtë arsye kanë nevojë për një Zot që të ecë mes tyre, mes njerëzve, dhe ta nxjerrë breznin e çdo epoke nga gjendja e vet e mbrapsht. Edhe Jezusi nuk është një njeri që përdor fjalë të bukura dhe të ëmbla për të tërhequr simpatinë e njerëzve në mënyrë paraprake. Pra e përshkruan breznin si një breznin të mbrapsht. Por thot se mbrapshtia nuk është fjala e fundit për mbi njeriu. Edhe mbrapshtia njerëzore e ka një shpresë. Dhe shpresa e mbrapshtisë njerëzore është realizimi i shenjës së Jonës. Ju kërkoni një shenjë, nuk do t'u jepet asnjë shenjë tjetër përveç asaj shenjë që ju vendos juve në perspektivën e kthimit, në perspektivën e pendimit dhe të pendesës. Edhe Jona është profeti i madh i predikimit të pendesës. Sigurisht ne i kemi dhënë këtij fragmenti ungjillor më shumë kuptimin e shenjës së Jonës, si ai që ndeti 3 ditë në barkun e balenës dhe pastaj doli edhe një herë i gjallë, dhe Jezusi që rrit 3 ditë në barkun e tokës dhe del i ringjallur i gjallë pas Pashkëve. Sigurisht që ai është themeli i kthimit të njeriut. Mundësia e Zotit për të zbritur në të keqen ton, në vdekjen ton dhe për ta shndërruar atë në jetë. Por shenja e madhe e Jonës është gjithashtu kthimi i qytetarëve të Babilonisë, i banorëve të Babilonisë. Atëherë Jezusi thotë që shenja dhe ai që jep shenjën dhe ai që merr shenjën duhet vihen në një sintoni, dhe cila sintonia është kthimi. Pra për të kuptuar shenjën e Jezusit duhet gatishmëria e zemrës për të kthyer tek Zoti. Dhe pa këtë gatishmëri të zemrës për të kthyer tek Zoti është vështirë të jepet një kuptim kryqit të vdekjes së ringjalljes së tij. Kthimi i qytetarëve të Babilonisë, i banorëve të Babilonisë, është themelor për të kuptuar misionin e Jonës në tokë. Dhe gatishmëria e njerëzit për të dalë nga gjendja e tij mbrapsht dhe për të hyrë në një marrëdhënie të mirë dhe të mbarë me Jezusin është themelore për të kuptuar kryqin, vdekjen dhe ringjalljen e tij. Ja pse nuk do të jepet asnjë shenjë tjetër, do të jepet ajo shenjë që varet shumë për të kuptuar nga gatishmëria jonë.
Jezusi në bashkëbisedim me popullin që kërkon shenjat jashtëzakonshme, gjeste që tregojnë pushtetin e tij hyjnor, në një farë mënyre mundohet edhe të shpjegoj periudhën e bestidhes së vjetër, historinë e shëlbimit deri tek ai, por edhe ta pastroj atë religiozitetin fals të njerëzve që kishin edhe bot kuptimin për hyjin.
Sigurisht, mjafton të mendojmë se kemi të bëjmë këto me dy referenca që janë përjashta popullit të sotit. Kemi Niniven që është në Babiloni, pra jashta tokës shenjtë, jashta truallit fetar. Dhe kemi të bëjmë një mbretëresh që vjen nga jugu, përjashta popullit të Izraelit. Dhe kemi të bëjmë një ndër aspektet themelore dhe të mrekullueshme të këtij teksti është forca kritike kundrejt kishës. Jezusi është duke i thënë Luka, Jezusi në ngjitjen sipas Lukës, është duke i thënë bashkive të krishterëve kujdes, mos mendoni se me konsolidimin e strukturave tuaja fetare ju keni garantuar mirësinë dhe mbarësinë në këtë botë.
Shëlbimin,
po. Mund të jeni edhe ju brenda kishës, ajo breznie mbrapsht që kërkon një shenjë dhe harroni sepse nuk keni gatishmërinë për të kthyer vazhdimisht, mendoni se janë të tjerë ata që duhet kthehen, të duhet pendohen. Dhe ky është një iluzion i përhershëm në kishë. Ne mendojmë se njerëzit kanë nevojë të kthehen
ata që janë përjashtë.
Dhe në të vërtetë, i krishteri është në gjendje të përhershme pendimi, pendesë dhe kthimi. Dhe Luka, Jezusi na ndihmojnë me këtë tekst që të kujtojmë gjithmonë se shpeshherë gjykimet që na vijnë nga përjashta, le të mendojmë mbretëresha e jugut, mendimet pra dija që vjen nga përjashta, është një dije me të cilën kisha vetëm mund të pasurohet dhe nuk duhet të jetë konkurrenciale, nuk mund të jetë një dije për të hedhur poshtë. Ka shumë burime të mira dije që mund na vijnë nga përvoja e pjekur dhe sinqert e njerëzimit edhe përjashta kishës. Dhe Jezusi gjithashtu na tregon se përjashta kishës, atë që ne quajmë përjashta sepse shohim nga pikpamja jonë si njerëz brenda kishës, ka një gatishmëri shumë më të madhe për të dëgjuar fjalën e Zotit sesa dhe për të ndruar jetë sesa tek ne antarët e kishës.